El gobierno da vía libre, por supuesto con condiciones y con bioseguridad, a celebraciones religiosas y a los autocines.
Y si eso lo autorizó el doctor Duque, doña Claudia se va a empelicular toda y le al presidente le va a decir hasta misa.
Ahora en su Cadillac podrá ir todos los días y ver en pantalla Tarantino y su jauría. Y si allá se contagia, no hay problema, de allí puede ir a rezar. Bip, bip, para que así se pueda sanar. Chubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub